Dobrý deň, pán Zurinda, Zoloraz, pritelefonuje zo Slovenského rozhlasu.
Pozdravujem, pán Raš, dobrý deň.
Dobrý deň. Ako vám asi hovorila asistentka, chcel som sa spýtať na názor, na váš názor na dianie na Ukrajine teraz aktuálne.
Hej, no nech sa páči.
Takže chcel by som sa spýtať na to, že ako vy hodnotíte situáciu a aké vidíte východiska?
Tak dlhodobejšie ma vývoj na Ukrajine znepokojoval vlastne od samého začiatku, keď vo väzení skončila Julia Tymošenková. Stále viac mi bolo jasné, že nejde o osobu ako takú. Stále viac mi bolo jasné aj to, že sú nielen gumené paragrafy a zvláštne okolnosti, za ktorých sa do väzenia dostala. Ale od prvého počiatku mi bolo jasné, že ide o elimináciu najsilnejšieho politického oponenta pána prezidenta Janukoviča. A ako čas plynul a ja som sem tam aj na tú Ukrajinu zašiel, bol som v priebehu povedzme posledných 12 mesiacoch minimálne 3-krát na Ukrajine, tak to presvedčenie, že toto je príčinou prichádzajúcich problémov, rástlo. V novembri, asi 2 týždne pred nepokojmi, som sa v Kieve porozprával veľmi pokojne s Vitalijom Kličkom. Bolo to tesne potom, čo nenápadne, ale veľmi nepríjemne, nechutne vládna moc prilepila k daňovému zákonu paragraf, ktorý vlastne znemožňuje Vitalijovi Kličkovi kandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách na budúci rok. To moje už vtedy veľmi silné presvedčenie, o čo sa hrá, iba potvrdilo. Skrátka a dobre, na Ukrajine máme dočinenia s brutálnou politickou mocou, ktorá je rozhodnutá za akúkoľvek cenu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách neodovzdať moc. Znemožniť férové slobodné voľby. Toto je hlavný problém, toto je ťažiskový problém. No a samozrejme, potom je tam veľa nuansov rôznych špecifík, vrátane tej, že prezident Janukovič, ľudovo povedané, ťahal mnohých európskych lídrov celé mesiace za nos. Napríklad prísľubom, že umožní väznenej Tymošenkovej sa liečiť v zahraničí. Len aby teda došlo k podpisu asociačnej dohody a dohody o voľnom obchode, ktoré režim pána prezidenta Janukoviča potrebuje nielen politicky, ale aj z praktických dôvodov, lebo ekonomika Ukrajiny je na hunte. Ale tá pravá skutočná... No a potom došlo samozrejme k výbuchu toho, tej nespokojnosti, pretože veľká časť občanov Ukrajiny spája podľa môjho aj presvedčenia, aj poznatku svoju budúcnosť s európskou cestou, s integráciou Ukrajiny do Európskej únie.
Takže v tomto vidíte nebezpečenstvo, že vlastne Janukovič akoby teda nemal záujem ísť touto európskou cestou.
On má predovšetky ten kľúčový záujem. Udržať moc za akúkoľvek cenu, za akýchkoľvek podmienok, v akejkoľvek konštelácii. Myslím si, že najmä my Slováci by sme tomu naozaj mohli porozumieť. Lebo máme skúsenosti nielen s komunistickou diktatúrou, ale aj s podobným pokusom, aj keď menej nepríjemným v podobe môjho predchodcu v druhej polovici 90. rokov. Veď si spomeňte, že HZDS predložilo na súd návrh zrušiť účasť SDK v parlamentných voľbách. Kde by bolo Slovensko, keby sme nevyhrali na najvyššom súde 2-1? Spomeňte si, že došlo k zavlečeniu syna prezidenta republiky s dôkazmi usvedčujúcimi tajnú službu ze spolupráce. Spomeňme si, že svedok týchto nechutností príslušník tajnej služby bol zavraždený. My sme sa tiež veľmi pohrávali s demokraciou a s tým, či moc bude ochotná rešpektovať vôľu voličov. Mali sme zmarené referendum. Legitímne, normálne, platné referendum, ktoré prosto vládna moc nevykonala. Myslím si, že my Slováci by sme nemali mať krátku pamäť a že by sme mali dobre rozumieť tomu, čo sa deje nielen v Bielorusku, nielen v niektorých iných krajinách východného partnerstva, ale najmä dnes na Ukrajine. Pokiaľ tomu neporozumieme, tak sa necháme ďalej ťahať za nos, budeme nečinní a budeme páchať ťažké škody.
Aké vidíte východisko z dnešnej situácie? Ako vidíte vy budúcnosť?
Európa by mala jedným hlasom veľmi pokojne, ale veľmi tvrdo, principiálne rozprávať s pánom prezidentom Janukovičom. Dať mu jasne najavo, že rozumieme, o čo sa tu hrá, ale že prípad zmanipulovania ďalších prezidentských volieb alebo vytvorenia takých podmienok, že tie voľby prosto budú nespravodlivé a neférové, nikdy Európska únia nebude akceptovať. Nebude podporovať režim politicky, ani materiálne, ani morálne taký režim, ktorý prosto bráni občanom vlastného štátu uplatňovať ich základné ľudské, občianske a politické práva. Toto považujem za absolútne kľúčové, aby sme sa v tomto v Európe zjednotili. Aby sme sa nenechali odputávať rôznymi inými, niekedy aj možno relevantnými, ale rozhodne nie prvoradými a kľúčovými okolnostiami, ako je napríklad ruský vplyv, o ktorom sa stále hovorí veľmi populárne, to je veľmi také zrozumiteľné, to je, a pritom nás to odvádza od skutočného pomenovania problému. Teda toto považujem za rozhodujúce. Aby dnes sa 28 členských štátov Európskej únie, ale aj celé medzinárodné spoločenstvo, vrátane našich spojencov aliancií, zjednotili na tomto poznaní a dohodli sa, že nebudeme takýto režim jednoducho akceptovať.
Čiže tie sankcie, hej, by mali byť už ako prvým krokom, hej?
V prvom rade by malo ísť o to, o čo išlo napríklad v období, keď podobné nedemokratické metódy a pokusy eliminovať opozíciu dochádzali na Slovensku. Spomeňte si spolu so mnou, stretli sa premiéry Vyšehradskej štvorky, ale boli tam iba traja ľudia. Tá stolička bola prázdna. Všetky odkazy na Slovensko zneli, že chceme vás, ale nie s takýmto režimom. Spomeňte si, ako principiálne, zásadne sa postavilo medzinárodné spoločenstvo voči režimu, ktorý sa tu pokúsil presadiť pán Vladimír Mečiar. Keby vtedy, to poviem teraz celkom otvorené a polopate, keby vtedy čušali Poliaci, Maďari, Česi a iné krajiny Európskej únie, tak ako napríklad dnes čušíme my Slováci voči tomu, čo sa deje na Ukrajine, no tak dneska by sme sa netešili z členstva v EÚ a so všetkým, čo z toho plynie, ale boli by sme v Európe druhým Bieloruskom. Čiže v prvom rade ide o to, aby sme sa konečne ozvali, aby sme sa konečne ten problém pomenovali a aby sme nespolupracovali s režimom, ktorý upiera občanom svoje základné práva. A potom samozrejme, no tak je možné tolerovať poznanie, že si oligarchovia alebo rodinní príslušníci súčasnej vládnej moci povyvážali peniaze do krajín Európskej únie a my sa budeme tváriť, že sa nič nedieje. Alebo si budú ľudia aj priamo zodpovední za životy ľudí na Majdane a v iných štvrtiach Kieva, že si budú rajzovať po Európe, ako sa im páči, to predsa dosť dobre nejde. Takže áno, myslím si, že sa neskoro spamätávame, že sme mali zasiahnuť o mnoho skôr, aby prezident Janukovič a jeho režim jasne videli, že sa nenecháme ťahať za nos. No ale hovorí sa, že nikdy nie je skoro a preto treba konať.
A možno ja poslám vec, že toto je taký prvý krok sankcie. A čo by ste vy očakávali teda od režimu alebo od Európskej únie teraz roku za ministri zahraničných vecí?
Očakával by som, že najmä vďaka takémuto jednotnému hlasu si pán prezident Janukovič uvedomí, že je lepšie zísť z kratšej cesty. Pozrite sa, mne sa dnes ani trošku nežiada nech sa vrácať do minulosti. Ale otvorene vám poviem v tomto rozhovore, že počas si hodinového rozhovoru s pánom prezidentom Janukovičom ako minister zahraničných vecí, ja som mu o našej ceste na Slovensku hovoril. Aj o tom, ako som strácal politické body, lebo ľudia si mysleli, že po zmenách v roku 98 skončia naši politickí predchodcovia zo dňa na deň vo väzení, že ich tam prosto poposielame. Čo ale samozrejme v normálnej demokratickej spoločnosti dosť dobre nie je možné. Aj keď všetci sme nahnevaní na súdy, aké sú pomalé, aj keď všetci sme mali vážne podozrenia z mnohých nekalých vecí, ktoré bránili nastoleniu spravodlivosti. Lenže ak jedna politická moc začne vykonávať politickú, teda spravodlivosť aj trestnoprávneho charakteru voči inej politickej moci, no tak povedzte mi, čo z toho normálneho a dobrého vzíde. O tomto treba s prezidentom Jankovičom hovoriť. pretože diktátori, ktorí sa nespamätajú, ktorí nezatiahnú ručnú brzdu, možno aj v poslednej chvíli, nekonajú spravidla dobre. A už vôbec nie národy, ktoré im k moci pomohli a občania týchto krajín. Myslím si, že takto dnes by mala Európska únia s pánom prezidentom Janukovičom a jeho ľuďmi hovoriť, aby naozaj, alebo hovorí sa, že v skutku nikdy nie je neskoro, aby prebiehali politické rokovania, ale korektné politické rokovania, aby vládna moc neťahala opozíciu za fúzy, ani tých ľudí, ktorí už celé mesiace mrznú a protestujú na Majdane, ale aby naozaj si uvedomila, že demokracia to je stav, kedy keď vládnem, tak sa s mocou podelím. My to poznáme napríklad z rozdelenia, ja neviem, predsedníckých postov vo výboroch Národnej rady. Toto je demokracia. A zároveň demokracia je, že keď voľby prehrám, no tak jednoducho tú moc odovzdám. Do nekonečna dnes treba s ukrajinskými predstaviteľmi o tomto hovoriť. Aby sa situácia upokojila a aby o budúcnosti Ukrajiny rozhodol jeden jediný objektívny element, činiteľ, ktorým sú nepochybne občania Ukrajiny, a to prostredníctvom parlamentných, prezidentských a iných volieb.
Ďakujem. A môžem ešte vás poprosiť, keby som chcel použiť práve tú vetu s tým, ako ste hovorili o tom, o tých diktátoroch, že nekončia dobre, len tam mi práve vypadlo spojenie na chvíľu, že keby ste mohli teda niečo na ten spôsob, že ako to teda myslíte s tými diktátormi, ktorí nespoznajú.
Ja som zašiel trošku príďaleko aj s týmto výrokom. A ani by som nebol veľmi happy, keby toto dominovalo. Uh-huh. Ja by som sa dobre cítil, keby to bolo vysielané v takom, by som povedal, ucelenom kontexte, ako to bolo. Aby to netrčalo, lebo vy dobre viete, ako skúsený novinár, že keď niečo vytrhnem, tak môže dať to tomu rozhovoru celkom inú konotáciu.
Jasné, tak akože neotočil by som význam určite, však ani to si to celkom neviem predstaviť, ale myslím, to, lebo to je také zrozumiteľné pre ľudí, lebo tak som to pochopil z toho, čo ste hovorili, že vlastne jednoducho prezident si akoby neuvedomuje, že kam smeruje týmto áno, štýlom a že by áno mal zatiahnuť to ručnú brzdu, lebo diktátori nekončia dobrá. Tam si mi práve vypadli v tom, jak si hovoríte.
Ja som vypadol, nemáte to nahraté?
No práve tú čas, jak hovoríte, že nekončia dobrá, tak to mi nejak tam na chvíľu vypadlo, to by nebolo.
Ja to som neporozumel, čiže to by sme mali nejak zopakovať?
Hej, keby ste len tak, akože ja by som vám aj dal otázku, aby to bolo prirodzené a aby ste len zopakovali tú myšlienku.
Tak to je iná vec, poďme na to.
Dobre, čiže čo si teda myslíte o tom jeho spôsobe a na čo treba apelovať smerom k prezidentovi Janukovičovi?
Európski lídri by mali jedným spoločným hlasom, nedvojzmyselne, zreteľne a jasne hovoriť s pánom prezidentom Janukovičom v tom zmysle, že je lepšie začať politické rokovania seriózne, nie predstierané a ľudovo povedané zatiahnuť ručnú brzdu. Neeskalovať napätie, pretože skúsenosti nás učia z histórie, aj celkom nedávnej, z rôznych častí sveta, že na jednej strane samotní diktátori nekončievajú dobre a po druhé nekončievajú dobre najmä krajiny a ľudia, ktorí týmto politikom umožnili moc. Ak budeme s pánom prezidentom a s jeho ľuďmi hovoriť takýmto pokojným, ale principiálnym a jednotným hlasom, myslím si, že je reálna nádej, porozumie aj pán prezident Janukovič, že lepším riešením, ako je eskalovať silu, sadnúť si za stôl, naozaj dohodnúť sa na rešpektovaní demokratických pravidiel a na tom, aby o súde Ukrajiny rozhodoval jeden jediný činiteľ. Občania v slobodných, spravodlivých, férových voľbách, či prezidentských, alebo parlamentných.
Fajn, ďakujem veľmi pekne, myslím, že sme to vyčerpali. Ak by ste ešte teda chceli niečo dodať, tak nech sa páči.
Pokryli ste to, pán Rac, pokryli ste to kompletne.
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Nech sa páči, pekný deň, dovi.
Aj vám, dovi, dopo.